Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky. Dobrý den a díky, že jste si udělali čas na Poutníka. Já teď právě píšu scénář a stříhám rozhovory do pořadu Téma Plus pro Český rozhlas. Bude to k 30. výročí definitivního rozpadu Občanského fóra. Tedy se to bude vysílat až v únoru. Celý ten pořad má skoro hodinovou stopáž. A já jsem si říkal, že by posluchače Poutníka mohla zajímat tahle ochutnávka, která naznačuje, o čem to bude. Bylo to politické uskupení jako žádné jiné. Občanské fórum se zrodilo krátce po 17. listopadu 1989. Združilo širokou platformu lidí, kteří chtěli definitivně skoncovat s komunistickým totalitním režimem.
Mocenské nástroje strany zůstávají nebo přecházejí do rukou neostalinistů.
Splnilo hlavní úkol dovést zemi k prvním svobodným volbám a zvítězilo v nich, aby se zanedlouho roztříštilo a samo rozpustilo před 30 lety. V následující hodině uslyšíte hlavní aktéry dramatu, který se v Občanském fóru za fasádou jednotného boje za změnu politického zřízení odehrával. Alexandra Vondru
vždycky volala Rita Klímová, že existuje jakýsi Václav Klaus a že bychom ho určitě měli vzít mezi sebe.
Petra Pidharta.
To byly prostě osobní věci a nezadržitelná touha pomoci. Odporné. Už tenkrát prostě jsem věděl, že v něm je ochota k nacionalistické demagogii.
A samozřejmě Václava Klauze.
Já jsem od začátku věděl, že k tomu něco udělat je třeba politická řešení a ne postdisidentská řešení.
Příjemný poslech pořadu Téma Plus o Občanském fóru přeje Vít Pohanka.
Události a názory.
Od neděle 19. listopadu 1989 jsem byl členem stávkového výboru Univerzity Palackého v Olomouci. Bylo nám jasné, že chceme protestovat proti režimu a změnit ho, ale zároveň nám bylo zřejmé, že to nepůjde bez nějaké organizace, bez jednotného celostátního vedení a zástupců. V těch prvních hektických dnech jsme hledali způsob, jak vůbec komunikovat a získávat informace o dění jinde v republice. Československým státním médiím se ještě nedalo věřit. Když jste se třeba na Hané chtěli dozvědět, co se v Praze opravdu děje, bylo spolehlivější poslouchat tehdy už nerušené vysílání Svobodné Evropy z Mnichova a tam v pondělí 20. listopadu zaznělo.
Na setkání v hledišti Pražského činoherního klubu bylo dne 19. listopadu 1989 ve 22 hodin ustaveno Občanské fórum jako mluvčí té části československé veřejnosti, která je stále kritičtější k politice současného československého vedení a která byla v těchto dnech hluboce otřesena brutálním masakrem pokojně manifestujících studentů.
Abych se dnes po víc než 30 let dozvěděl, tak říkajíc z první ruky, jak to tenkrát vlastně bylo, vypravil jsem se do Litoměřic za mužem, který se dá bez nadsázky nazvat jedním z otců zakladatelů Občanského fóra.
Tamhle je fotku.
Jo, tamhle. Vidíte to?
Jasně. To máte výbornou, to je krásná fotka. Palouš tady se snaží to nějakým způsobem ještě ovlivnit. Že? Václav Havel už čte ten text a já tam jsem za ním, to už jsem si sednul.
Alexandru Vondrovi, dnes europoslanci za ODS, bylo v listopadu 1989 28 let. I přes ten relativně nízký věk už toho měl za sebou docela hodně. Od ledna toho roku byl mluvčím Charty 77, s Jáchymem Topolem a Ivanem Lamperem vydával samizdatový časopis Revolver Reví a měl za sebou také pár měsíců ve vězení kvůli disidentským aktivitám. Z ruzínské věznice ho mimochodem pustili opravdu na čas, 10. listopadu 1989.
Vzpomenete si, kdy jste poprvé přišel do skupiny lidí, ze které se vytvořilo Občanské fórum, myslím tím potom 17. listopadu, kdy jste se začali scházet?
Určitě si vzpomenu, to bylo hned ten víkend, že jo, 17. listopadu byl pátek, tak to já jsem byl v Praze s ženou. Tak jsme kráčeli samozřejmě v tom průvodu 17. listopadu až na Národní třídu, tak to všechno jsme měli z první roky a vlastně v sobotu ráno
když jsme se z toho tak trochu zpamatovali, tak začal prostě velký fofr. Václav Havel se vracel, že večer do Prahy, měli jsme nějakou schůzku, myslím, v Realistickém divadle. A vlastně zakládání Občanského fóra začalo v neděli 19. přes den, kdy jsme se sešli u něj doma. Ještě celá řada dalších lidí a tam jsme o tom debatovali, vymýšleli jsme název, začal se psát i ten úvodní text a organizovat, kde vlastně se sejdeme, jak se budeme jmenovat, kde se sejdeme, kdo, koho tam pozveme a kdo by to měl nějakým způsobem jako reprezentovat, že jsme dávali vlastně dohromady tu 21. Tak jsme si k tomu chystali takový scénář, no a vlastně to od pálení nebo od startování nastalo ještě ten den večer, když, myslím, Petr Čepek nám nebo kdo pomohl zajistit činoherní klub. A tam Václav Havel chtěl, aby vlastně jakoby tu roli toho, kdo zve na pódium, sehrál jako ten nejmladší, což jsem byl já, aby to byl chartista, že jo, aby jako tam byla ta kontinuita s chartou 77 a s opozicí, takže na mě jako připadla ta role přivítat všechny a těch 21 lidí, které jsme dávali tak dohromady předem v tu neděli, postupně zvát na pódium. Že no a když tu roli konferenciéra jsem jako ukončil, nebylo to pro mě jednoduché, měl jsem obrovskou trému, protože to divadlo bylo plné za prvé, za druhé nebylo jasné, jestli tam nevtrhne policie a celý to hned neukončí, tak jsem sehrál, i když to pro mě, znovu říkám, jako starýho trémistu nebylo jednoduchý, no pak jsem předal samozřejmě mikrofon a slovo Václavovi Havlovi a on už to začal říkat a takhle vzniklo Občanské fórum, čili byl jsem u toho no, na shodou okolností.
Tohle tedy říká Alexandr Vondra a tady je neskrácený, jenom mírně pročištěný rozhovor, který jsem pořídil s Václavem Klausem o jeho působení v Občanském fóru. Do Občanského fóra vás přivedla Rita Klímová, pro posluchače, kteří by ji třeba neznali až tak dobře, tu její osobnost. Ona se narodila ve 30. letech, válku strávila ve Spojených státech, protože rodina byla židovská, tatínek byl levicový novinář, maminka levicová aktivistka. Ona potom vystudovala britské gymnázium, když jsem si pročetl její životopis. Rok nastoupila do praxe, jak se říkalo, tenkrát do provozu, potom se vrátila na Vysokou školu ekonomickou, kde učila, až do toho roku 68 byla tedy, nebo do roku 1970, kdy byla vyloučená ze strany a pak se začala angažovat v disentu a ona vás přivedla do toho Občanského fóra. A já chci začít tím, kde byste se s tou Ritou Klímovou seznámili, jestli už ve škole nebo potom na těch seminářích.
Ne, tak to Rita přece jenom byla o dekádu starší než já, takže ve škole jsme se...
Myslel jsem, že jestli vás neučila třeba.
Ne, to určitě ne, ale vy jste napsal její hezký zkratkový životopis, ale vy jste tam neřekl významnou věc. Ona se na přelomu 40. a 50. letech vdala za našeho známého disidenta Zdeňka Mlynáře a tatínka dnešního ještě známého postpolitika a biznismena. Takže to je významná část její historie a já jsem mnohokrát ve svých textech připomínal, jak ona nám v 80. letech, když se objevilo jméno Gorbačov, tak jak ona nám v 80. letech říkala, no jo, Gorbačov, Miška, to byl spolubydlící mého manžela Zdeňka Mlynáře na koleji, kde si v Moskvě v raných 50. letech a já jsem jediná Češka, která znala všechny jeho parametry, já jsem znala jeho velikost bot a číslo košile a tak. Vždycky, když přijel Mlynář na letní prázdniny, tak v Rusku nebylo v té době vůbec nic, tak já jsem musela tohle všechno dokoupit. Takže to jako myslím, že je docela unikátní. Ale já jsem se s Ritou potkal v Ekonomickém ústavu Akademie věd v polovině 60. let, kdy ona částečně pracovala v odboru, kde já jsem jako mladíček přišel, odbor studiu soudobého kapitalismu a nemarxistických ekonomických teorií, tak ona tam s námi byla, takže od té doby jsme se dobře znali.
Já jsem to tady měl tu poznámku o tom, že byla manželkou Zdeňka Mlynáře, měl napsanou, akorát jsem ji tedy vynechal z toho
stručného souhrnu, to jen tak stranou. Proč vás tam vzala? Nebo jak to bylo? Když byste si vzpomněl, ona prostě za váma přišla, nevím, jestli vám tykala nebo vykala, říkala: Václave, pojďte, tam je potřeba, aby tam přišel někdo jiný, než jenom ty umělci.
S tím tykáním, vykáním zaskočil, já bych řekl, že tykala, ale já nejsem tykací člověk a ona byla přece jenom tak, já bych řekl, zhruba o dekádu starší než já, a když já jsem byl naprostý elef a přišel jsem jako mladíček do ekonomického ústavu ČSAV, tak ona už tam byla jako statutárně výrazně vyšší osoba, nevím. No nicméně byl jsem u ní mnohokrát doma, jak na jejich chalupě, tamhle v Novohradských horách, tak samozřejmě tady v Praze, a takže v tomto smyslu řekněme, že jsme si tykali. My jsme ona mě už zaprvé dotáhla, už jednou mě díky takovým svým, ona uměla kontaktovat lidi, ona měla salon v Praze, kde se setkával who is who dlouhou dobu, i když byla vyhozená ze všeho, tak ona mě už v roce 68 dotáhla do Literárních novin k Aje Límovi. A díky tomu způsobila, že já jsem tam psal jeden z těch slavných komentátorských pravidelných komentářů týdenních, který se jmenoval Dalimil. A já jsem psával toho Dalimila, tenkrát to bylo záměrně nejmenovaný, protože to byl skoro nejdrzejší komentář té doby, a to už ona mě jednou se mnou takhle pomohla. No a my jsme se v těch 70. 80. letech stýkali velmi často, takže jsme byli v takovém tom proudu těch lidí, kteří spolu diskutují, a ona hned volala: nemůžeme dopustit, aby to byli jen ti divadelníci, a tak to já tam musím tě přitáhnout k tomu, takže hned druhý den už jsme kontaktovali Václava Havla.
Nakolik dobře jste se nejenom s tím Havlem, ale s ostatními aktéry, třeba s Paloušem, s Alexandrem Vondrou, znal do té doby?
Já jsem nejvíce z nich se znal s Havlem, protože shodou okolností už jedno z takových mých prvních vykročení mimo čistou sféru ekonomie bylo nejenom tadyhle ty Literární noviny, co jsem teď zmínil, ale byl kontakt s časopisem Tvář, známým tom velmi radikálním měsíčníkem spisovatelů 60. let, a takže tam jsem se s Václavem Havlem nejednou setkal, a to byla první chvíle, proto jsme se v tu dobu znali. Z těch Vondrů jsem neznal, Sašu Vondru. Znal jsem Kocába trochu. Znal jsem poměrně slušně Petra Pitharta. Prostě tadyhle tu. Byl jsem v kontaktu s tou jinou skupinou, která nechtěla akceptovat těch artistické uvažování kolem Mandlera a Doležala, což byla ta demokratická iniciativa. No prostě těch skupin, které tehdy hledali, co udělat s tím režimem normalizačního typu, bylo víc. To, že se podařilo geniální propagandistickou mašinerii Václava Havla a jeho kamarádu vytvořit dojem, jako kdyby oni byli tou jedinou výlučnou skupinou, která tady něco dělala, o něco se snažila, to já myslím, že je na jiný rozhovor. Jo? Ale, takže já jsem znal řadu lidí tohoto typu.
Takže jste tam zapadl.
Já jsem k ním zapadl, nicméně od začátku už byla ta odlišnost naprosto zřetelná v jedné věci, že i na všechny ty akce do Špalíčku a Laterny Magiky a tak dále, já jsem byl jediný, kdo přišel v saku, oni všichni ve svetrech.
Když jste do toho Občanského fóra, já nechci říkat vstupoval, když jste se v něm začal angažovat, to zní také tak komunisticky. Když jste začal být aktivní v Občanském fóru, s jakým očekáváním jste to dělal? Co se vám honilo hlavou? Cítil jste třeba hned od začátku, že to je takové uskupení, opravdu fórum v tomto smyslu na přechodnou dobu? Nebo jste nad tím třeba ani nepřemýšlel, protože to dění bylo takové překotné?
Tak myslím, že neheroizujme se každý z nás a dejme tomu všemu tu správnou časovou dimenzi. Myšlenka o tom, že by 18., 19., 20., 20. listopadu někdo se zabýval tím, že to je hnutí přechodné a na krátkou dobu, to tak geniální jsme opravdu nikdy nebyli a ta chvíle bylo udělat ty radikální první kroky a tam uvaha o tom, jak to bude dlouho trvá dál. Že jsem se já od počátku odlišoval od toho klasického občanského fóra, bylo zřetelné, protože já jsem od začátku chtěl být nebo věděl, že k tomu něco udělat je třeba politická řešení a ne postdisidentská řešení. Prostě to v tomto nebylo pro mě přijatelné, nebylo možné, proto jsem od začátku věděl, že z bezbřehého fóra se musí vytvořit politickou stranu, která bude mít standardní strukturu, která se bude chovat jako politická strana. A v tom jsem dlouhou dobu občanské fórum nenacházel velké porozumění, abych se přiznal. Tam prostě pořád nechtěli jasnost, pořád nechtěli zodpovědnost, pořád nechtěli předsedu, pořád chtěli mluvčí, neboli ne, aby byl někdo jasně definovaný, jasně zodpovědný. No a to se zřetelně vyjasňovalo v průběhu těch volebních kampaní v roce 1990. Tam se to tříbilo, tam se to stávalo jasným. No a výsledkem takové té mé popularity mezi tou normální členskou základnou občanského fóra, která nechtěla být, a teď říkám, předbíhám o čtvrt století termín, která nechtěla být pražskou kavárnou, i když tehdy to slovo pražská kavárna nikdo nikdy nevyslovil, ale fakticky tím bylo myšleno toto. No tak oni najednou, ta běžná členská základna, chtěli, aby se v občanském fóru něco změnilo a to vyústilo v tom, že jsem na hostivařském sjezdu občanského fóra na podzim 90 byl zvolen předsedou, tím jsme zlomili to nemít předsedu, nemít strukturu a tak.
Já se k tomu hostivařskému sjezdu ještě dostanu, ale předtím bych zmínil, že ve volbách v roce 1990 jste uspěl a byl jste na Severní Moravě, jste kandidoval. A tady jsem si právě našel v jednom z těch rozhovorů, které jsem si pročítal. Já jenom kratičce zacituju, oni mě také vystrčili záměrně, to byla osobní práce Miloše Zemana ze snadné Prahy, jižních Čech, západních Čech, na Severní Moravu s pocitem, že to bude můj pohřeb. A nakonec se ukázalo, že to bylo mé vítězství, kdybych vyhrál v jižních Čechách, bylo by to politicky naprosto irrelevantní, ale vítězství na Severní Moravě bylo pro všechny naprosto klíčové. Konec citátu. Já jsem byl v té době studentem Univerzity Palackého v Olomouci a já jsem si myslel, že na tu Severní Moravu vás dali jako takový taktický krok, aby tam byl právě silný tahoun z té Prahy. Chápal jsem to takhle, určitě ne, to víte, byl jsem z toho menšího města, tak jsme byli rádi, že tam máme Klabze.
To já připouštím, ale myslím, že tak to nebylo. To by byla hezká historka a hezká story, tak to nebylo. Oni mě spíš chtěli na tom nejtěžším kraji tehdejším, z těch velkých krajů, 10, hutnictví, hornictví a krachující těžký průmysl, tak oni mě tím chtěli hlavně zdiskreditovat a porazit. No a to, že se právě toto nepodařilo, tak to dalo šanci na to, abychom udělali to, co se stalo na podzim.
Ve volbách, jak zmíněno, v roce 1990 jste uspěl, stal jste se znovu ministrem financí. A do té doby, než byl ten hostivařský sněm, tak bych předpokládal, že byl v tom občanském fóru nějaký kvas, že se prostě ta situace začínala vyhrocovat. Předpokládám správně?
Ne úplně přesně. Já myslím, že Že zaprvé k těm volbám, tam nejenom, že jsem vyhrál v těch volbách na Severní Moravě, ale díky tomu, že jsem přece jenom získal daleko víc hlasů, tak najednou prvně vzniklo kroužkování, nebo co to bylo tenkrát, preferenční hlasy. A já jsem získal preferenčních hlasů víc než, ne nejvíc u nás, víc než všichni ostatní kandidáti dohromady. A to byla jistá politická síla, která mě vnitřně ubezpečovala v tom, že se těm, kteří mě chtěli odstavit, že se to nemusí podařit. To mě dodávalo jistou jistotu. Tak to je věta A. Věta B. Mezihra mezi volbami a tím hostivařským kongresem byla vyplněna méně viditelným soubojem uvnitř Občanského fóra, ale více soubojem o ekonomickou transformaci a reakcí na to, že parlament se všemi těmi budoucími ne-ODSovci se snažili nás dotlačit k tomu, abychom kývli na jejich brzdící opatření k radikální transformaci tím, že rozhodli parlamentem, že musíme předložit do federálního shromáždění takzvaný scénář ekonomické reformy. A takže já bych řekl, že jestli jsme něco dělali mezi, tak to bych řekl, že bylo psaní toho scénáře ekonomické reformy, propojovávání ho ve federální vládě s jistým důrazem i ve vládách české a slovenské, předložení tohoto scénáře do parlamentu a získání ano, že můžeme jet s tou radikální transformací. Takže v tu chvíli já bych řekl, že jsem čas na jezdění po krajích a okresech České republiky opravdu neměl. Takže to, co se stalo na tom hostivařském sjezdu, bylo pro mne svým způsobem překvapením, ne mnou organizovaným, i když tomu nikdo nebude chtít věřit.
Právě jsem se chtěl ujistit, že vám dobře rozumím, nebylo to tak, že jste si zajišťoval podporu třeba v regionech předtím, ať už byste je objížděl sám, nebo byste tam měl třeba svoje kontakty na dálku?
Opravdu ne, to se těžko dneska vysvětluje, ale já musím každému říci, že jsem při příjezdu do Hostivaře byl polapen skupinou aktivních OFáků, teda z Občanského fóra z jednotlivých regionů, primárně moravských, severomoravských, olomouckých tam u vás a tak dále. A ty mě lapli a odvlekli v poschodí níž do takového suterénu, kde byly jako obří šatny toho hostivařského centra, a tam do mě hučeli, že chtějí navrhnout ze zdola mě jako kandidáta na předsedu toho Občanského fóra a chtěli mé kývnutí na to, že to smějí udělat. Opravdu přísahám, že to bylo takto.
Když už jste se rozhodl, že kandidovat budete, s jakými představami jste do toho šel v tom smyslu, jestli už jste si říkal, tak jestli budu zvolený předsedou, tak budu taky posledním teda předsedou Občanského fóra. Jestli už jste tak jako v tu chvíli byl odhodlaný k tomu, že to Občanské fórum v té podobě není životaschopné.
To já už jsem cítil strašlivou dobu, protože ty struktury toho Občanského fóra opravdu vyhovovaly těm ex-disidentům, ale ty se naprosto nehodily do nové éry standardní parlamentní politické demokracie. Tam byly naprosto nepatřičné. A to jsem samozřejmě věděl, jak rychle se to podaří zvrtnout nebo nepodaří, to je věc druhá, ale o tom, že mou ambicí bylo vytvořit normální politickou stranu, k tomu nemám, co bych dodával. Myslím, že tentokrát to velmi urychlil Petr Havlík, osoba, která se velmi zapříčinila úspěch na Severní Moravě, protože byl mým volebním manažérem a byl to člověk, který 24 hodin denně pracoval a věnoval se tomu. Marně hledáme nějakou takovou srovnatelnou osobu v dnešní době a různé politické strany by takovou osobu potřebovaly dneska. A tak on to urychlil tím, že nevím, to už vy víte, ale novináři lépe, 2-3 týdny potom hostivařském sněmu povečeřil s nějakým novinářem, Kovandou, by the way, teda, a mu říkal, no je potřeba tohle, samozřejmě, to se musí změnit v politickou stranu a podobně. Ten novinář to nevzal jako přátelskou večeři a vzal to jako de facto interview, které druhý nebo kolikátý den opublikoval, čímž, opakuji, zrychleněji, než já to plánoval, se to najednou tato otázka absolutně rychle vyostřila a od té doby už akce stíhala akci a už to všechno k tomu směřovalo.
My jsme loni mohutně vzpomínali na ty listopadové události roku 89, což je naprosto pochopitelné pro mě, ale dokonce řekl bych osobně zajímavější právě to období 90 až 92, bych řekl. A ten rozpad Občanského fóra tam samozřejmě také spadá, jenom částečně. Teď nevím, jestli mě nedáte pěstí do obličeje, ale když se na to podíváte na tu dobu, je něco, co byste dělal jinak, že si říkáte, sakra, to jsem teda tenkrát jako tohle jsem přestřelil, nebo tohle to jsem měl udělat a nechal jsem si to utíct.
To myslím, že ne. Za prvé, já zásadně odmítám bodové, okamžikové, nebo jak to nazvat, hodnocení jednotlivostí jakéhokoliv revolučního období, což byl i tento případ. Mluvíme o tendencích, o zásadních věcech. Za prvé, já jsem žil plně počátku tou ekonomickou transformací. Já myslím, že postupovala jedinou možnou cestou. Nebyl to diktát žádného šíleného ekonomického teoretika. Já pořád cituji ten krásný výrok Gajdarův v Rusku, tehdejšího ruského premiéra, který kdesi na konferenci po 10 letech od listopadu 89 ve Varšavě, když byl mučený, co všechno udělali špatně v Rusku, on říkal, tak on byl takový měkký člověk, tak jemnej. On takovým odevzdaným tónem řekl tam větu, kterou já pořád cituju. On říkal, víte, já jsem byl jen prime minister of Russia. Já jsem nebyl car of Russia. Já myslím, že to vysvětluje absolutně všechno. To znamená, že člověk nemohl prosadit všechny detaily, ani to není v jeho silách, aby do každého detailu doviděl. To, jestli někdo trvá na tom, že do každého detailu vidí, to ne. První věc, teda ta ekonomická transformace. Druhá, já jsem brzy pochopil, že není možné mít izolovanou ekonomickou transformaci. To by byl takový pokus o nějakou Čínu takovou, že politika zůstane stejná a prostě změníme ekonomiku a pořádku. Čili já jsem věděl, že stejně rychle musí proběhnout transformace politická a ta transformace byla vytvoření standardních politických stran a já myslím, že k tomu já jsem v naší zemi přispěl neméně, než k tomu, jak jsem přispěl k ekonomické transformaci. Myslím, že jsem byl já hlavní, kdo popoháněl tu politickou scénu k vyhrocení se do politických stran. Já myslím, že to bylo oboje správně, potřebně, nutně.
Ještě než skončíme tady tuhletu etapu našeho rozhovoru, poslední otázka. Vy jste nedávno mluvil na Frekvenci 1 s kolegyní, kterou mám velmi rád, s Helenou Šulcovou. A tam jste mimo jiné řekl, že jste na tom hostivařském, nebo po tom hostivařském sjezdu, mně nebylo z toho jasné, jestli to bylo před zvolením nebo po zvolení tím předsedou, že jste nespal, což se vám normálně nestává, nebo nestávalo, nebo nestává, předpokládám. Na co jste myslel? Co se vám honilo hlavou?
Tak já jsem, to opravdu je po, teda, abych upřesnil, jestli před nebo po, já jsem na ten hostivařský sněm opravdu nejel s předtuchou, že se něco takového stane. Jel jsem s předtuchou, že něco změníme ve struktuře občanského féra, že uděláme to, že jak jsem se dlouho držel spíš té ekonomické oblasti, že vstoupím víc do té politické oblasti, to ano, ale že nastane to, co nastalo, jsem opravdu nemohl předvídat. Takže mě teprve po tom zvolení tím předsedou toho občanského fóra došlo, to je to noční nespání, došlo, že tím už jsem definitivně překročil Rubikon, že už nejsem jen v uvozovkách, jen jakoby nějakým ekonomickým expertem na finančnictví a že jsem se vrhnul do politiky a že už z toho návratu není. To byl můj pocit tu noc po zvolení hostivaři.
Tohle mi tedy řekl Václav Klaus, ale v tom pořadu, který bude vysílat Český rozhlas Plus, uslyšíte také Petra Pitharta a Alexandra Vondru. V každém případě díky, že jste si na poutníka našli čas, budu vděčný za jakékoliv reakce a těším se na slyšenou. Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky.